Neilgi pēc Seulas olimpiskajām spēlēm Latvijas laikrakstos publicēja aicinājumu sasaukt LOK atjaunošanas grupu. 25. oktobrī jau tika pieņemts vēsturisks lēmums 19. novembrī sasaukt Latvijas olimpiskās komitejas atjaunošanas konferenci. Daugavas sporta namā toreiz pulcējās gandrīz 500 delegāti no Latvijas sporta organizācijām un plaša kopsapulce pasludināja Latvijas olimpiskās komitejas darbību par atjaunotu. Toreiz no tribīnas olimpiskais čempions Jānis Ķipurs teica iegaumējiet šo datumu, un ļoti iespējams, ka šī diena Latvijas sporta vēsturē tiks ierakstīta ar lieliem burtiem. Latvijas bobslē leģenda šodien atcerējās notikumus pirms 25 gadiem.
Tie notikumi tajā periodā bija ļoti intensīvi un ļoti emocionāli, un tā bija man iekšēja nepieciešamība tajā visā piedalīties. Mēs bijām vieni no tiem celmlaužiem arī tajā procesā, ka mēs atteicāmies piedalīties PSRS izlases sastāvā un meklējām ceļu, kā mēs ar savu komandu, ar zem savu karogu varētu piedalīties starptautiski. Cilvēkiem ir tāda īpašība, tad, kad viņi dzīvo komfortablos apstākļos, nekas nenotiek, īpaši viņi dzīvo parastā ikdienā, tad cilvēki lielākā daļa, es domāju, nav gatavi pēkšņi kaut kādām ekstrēmām lietām, kaut ko neapdomājot līdz galam par sekām, kaut ko darīt. Bet tad, kad pienāk tāda ekstremāla situācija, notiek liela notikuma, tad pavisam izmainās cilvēku psiholoģija un ir daudzas lietas, kas notiek vienkārši automātiski, jo tā tam jānotiek ir.
LOK prezidents Aldons Rubļevskis pirms 4. Gadsimta jau bija jauns jurists, kas izmantoja iegūtās zināšanas arī LOK atjaunošanas procesā.
Tajā laikā, manuprāt, neviens nevarēja stāvēt malā no tām aktivitātēm, kas sabiedrībā virmoja sākumā tikai gaisā un beigās jau arī ar praktiskiem darbiem. Un sākot no 88. Gada vidus jau faktiski, es arī būdams Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājs aktīvi iekļāvos gan tautas frontes veidošanā, gan arī Olimpiskās komitejas atjaunošanas procesā, sākumā tikai ar saviem padomiem tiešām juridiskā plāksnē un vēlāk arī ar praktisku darbību, jo tā sagadījās, ka pēc Olimpiskās komitejas darbības atjaunošanas pirmajā ģenerālās asamblejas sesijā es tiku ievēlēts par LOK ģenerālu sekretāru. Nu, un, protams, es kā atbildīgs cilvēks ņēmu to lietu nopietni un joprojām esmu Olimpiskajā komitejā.
Pasākumā Latvijas sporta muzejā šodien bija arī Latvijas visu laiku labākais šķēpmetējs Jānis Lūsis. Viņš interviju atzina, ka toreiz pasākumiem līdz sekojas neklātienē no tālās Madagaskāras.
Man tā armijas būšana gāja uz beigām un vēl pēdējā momentā man tad aizsūtīja komandējumā uz Madagaskāru. Kā kredīts tas bija Madagaskārai, lai gatavoties okeānijas spēlēm. Es no savas puses vēlētos redzēt vēl nevienu olimpisko čempionu.
Salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, latvieši pirms 20 gadiem bija pirmie. Lietuvas un Igaunijas sportisti pārstāvi apsveic latviešus ar uzdrošināšanos pirmajiem atjaunot savu Nacionālo olimpisko komiteju un izteica apņemšanos iespējami ātrāk sekot Latvijas piemēram. Rezolūcija par LOK darbības atjaunošanu tika pieņemta ar 454 balsīm, 22 delegāti bija pret, 7 atturējās. Tika ievēlēti 178 LOK locekļi no 5 kandidātiem Vilnis Baltiņš, Dainis Veici, Ivars Knēts, Ilguars Forants un Jevgeņijs Kisels par LOK prezidentu ievēlēja Vilni Baltiņu. Pats Baltiņš gan šodien pasākumā nepiedalījās, jo atrodas ārzemēs, bet Dainis Veici norādīja, ka toreiz neviens tā īsti nevarēja palikt malā.
Toreiz katram, kas gribēja brīvu Latviju, gribējās kaut ko darīt, lai lietas iet labāk, lai mēs atgrieztos pie pirms okupētās Latvijas laika. Tā lielā iniciatīva bija Vilnim Baltiņam veidot to grupu. Es, protams, dzīvoju visam tam līdzi un piedalījos, un arī šajā lielā kongresā Daugavas sporta namā, kas bija pārpildīta ar sporta darbiniekiem no visas Latvijas, un toreiz man bija tas gods, ka mani ievēlēja par viceprezidentu. Es oficiāli savācu daudz balsu un tūliņā aiz Viļņi kļuvu par viceprezidenti. Un tad es ļoti aktīvi piedalījos tieši Olimpiskās komitejas struktūras izveidošanā un sēdēs un darbā. Tas ir fakts, es dibināju Olimpisko akadēmiju, es dibināju Olimpiešu klubu, un man ir prieks, ka šīs abas struktūras darbojas arī tagad.
91. Gada augusts Latvijas Republika atgriezās pasaules valstu saimē, bet 18. Septembrī Starptautiskā olimpiskā komitejas sesijā Berlīnē nulēma atjaunot Latvijas olimpiskās komitejas tiesības olimpiskajā saimē. Visas trīs Baltijas zemes saņēma uzaicinājumu piedalīties arī 92. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Albervilā un 92. Gada Olimpiādas spēlēs Barcelonā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.